1 John chapter 5. Ute bagariri Jesus ninganyene Christ, uti utena terwini God knife no yefu urenken, ni God ninkwo. Di ute bagar wii yaw rangaria ken, ni kwonimi anene yaw rangaria. Be fwegri ne bab, be God ninkwo yaw franyre ken ta fugri, be God oi yaw bragre, tini nariken fugrine fu fen. Be God yau bragria, te be ni nariken fugrine fu fen. Di ni nariken fugrine fu fen ken, te yembe yumbinganye seki. Te fugri, wite baga God nink worisye, ni ife ken yumbe urten yinge ruorye fre. Be God nebe begre ken te nink, be ife ken yumbe ur nyinge faorye. Wite fuye ni ife ken yumbe ur nyinge naorye, Uti nari Jesus ninganye ne God nink wofu nandye, ni ne i feken yumba ur nyinga naurye yatuwe. Jesus Christ ni kene ni i fe nandi kentende fayi, ni wye fe wye maif dini yawe irwe dini nati. Ni nandi kentende fayi ni wye fe ne wye maif segi, furini yawe anene irwe. Di uu yuanye ni teken nink simbenand, Di uu yuanye ni wanda inan segia. Yumbo teri irefu ren ni simberind. Uu yuanye, wia di yawi. Di teri irefu ren ni wand irene simberind. Be wite simbermand ken wante futungo yau greg. Furi god ni simbernand ken wante yumbu inganye. Te fugri wand te god nik wand. Di ni niken wote nik simbernand. Wite fwe ye God nink wo nerimbigye, ni wan teken ninde umboferis. Furi wuti iri God nink wan nutungu, di nganyene futnan segye, ni God wuti wanda inandye futndigken anatuwine. Te fugri, ni God ni wo nink wan simbenandye, ten ni nganyene futnan segye. God nik honyumin nink wan simbenandye tap fugri, God nari be fas fas teken fas, Di yumbo renken ten ni kwenyumin de gri ni fugri futnen. Wuti fweye ni God nink wo neti noye, ni nas nas teken nas. Wuti fweye ni God nink wo neti noe segye, ni nas nas teken nas tu isegi. Nge wand ren nunga I God nink wo newumbigken nunga in de urgan, eten nunga in ne wam nunga I was was teken wasye. Be God ana wanda bad kentende fai be ne kumo bab segi. Te fugri be ne bab be yumbo fwe nink fariken te God ni ne nam te ogi di ni be fariken te nutungu ye. Di be ne bab be fariken nutungu ye, teri be yumbo fwe ken nink fengu bad fre be ne bab be yumbo te fater ye. Wuti iri, wuti God ne nimbig ye aya iri yumbo ur bre unnandu no eind. Di yumbo ubre unand kentenik ni nati tu isegi, teri ni God e fengunindig, e ni yumbo ubre unand ken te God fatindig di muna neti noi. Nga wand gadken, te wute yumbo ubre urend, furi tekenink ni riti segia tenink bukari. Yumbo ubre u wute teken fu urendi ritiken te resenne. Nga ni yumbo ubre u wute riti ye tenink God fengunindig nink kari segi. Yumbo ur baga yuwon segiken te yumbo ubre u. Di yumbo ubre u ninga teken nink fati segi. Bene bab, witi fwe ye God nink wo, te ni fri fri yumbo ubre u nan segi. God nink wo ni gavnin dig yuwon funas, di u ubre u mink yumbo ni unje naif segi. Bene bab, be God nink wo. Di I wen te anene u ubre u mink yumbo ninda sinambu wuse. Be ne bab, God nink wo ni nandi, be ne birnuangu, e te be God nganye ne nasken te nebe bigye. Di be ni di niken wo Jesus Christ nde fas. Jesus ni God nganye neken di wite risus teken hurishye fatte. Nge wo rar wat yuwon, God wanda iken ni nyambu ndirruo waya un.